«Хлопець ні на що не здатен», – голос розмірковував Честер. «А мені він би згодився. Коли б ви тільки могли тверезо дивитися на речі, то збагнули б, що справа з Гуано якраз для нього найкраща, найпрекрасніша можливість». Він аж притупнув ногою і криво усміхнувся. «Я гарантую, що острів не потоне, а для нього це, здається, важливо». «На все добре», – відрізав я. Честер подивився на мене, як на заплішеного дурня. «Рушаємо, капітане Робінсон», – загорлав він зненацька прямо у вухо старому. «Ці хлопці, парси, чекають нас, щоб укласти угоду». Він міцно схопив свого товариша під руку, обернув його кругом і стрельнув на мене оком через плече. «Я хотів зробити йому послугу», – промовив він з таким виглядом і таким тоном, аж я спалахнув. «Не дякую вам від його імені», – кинув я. «О, у вас страшенно гострий язик, а так ви не відрізняєтеся від решти. Ви таєте в хмарах. Побачимо, що ви для нього зробите». «А я й не кажу, що хочу для нього щось зробити». «Он як?» – просичав він. Сиві вуса його сердито настовбурчились. Знаменитий Робінсон обік нього стояв до мене спиною, спираючись на парасоля. Спокійний і нерухомий, мов виснажена стара шкапа. «Я не знайшов острова з Гуано», – зауважив я. «Та ви б його не побачили, хоч би вас підвели до нього за руку», – швидко відповів Честер. «На цьому світі треба навчитись бачити, а потім уже діяти, бачити наскрізь і край. І змусити інших бачити», – не витримав я і глянув на зігнуту спину старого. Честер накинувся на мене. «Очі в нього непогані, не клопочіться. Він не якийсь там шмаркач». «Певно, що ні», – сказав я. «Ходімо, капітане Робінсон», – закричав він з грубуватою поштивістю. Бандит Робінсон слухняно підстрибнув. Примарне судно чекало на них, і багатство на тому благословенному острові. Цікава парочка аргонавтів. Честер ступав з проквола з виглядом переможця, показний, величний. А Робінсон довготелесий, змарнілий, зігнутий, вчепився за його руку і відчайдушно, поквапливо перебирав тонкими ногами. Розділ 15. Я не кинувся шукати Джима тільки через те, що в мене справді була ділова зустріч. А потім у конторі мого агента до мене причепився знайомий хлопець. Він щойно повернувся з Мадагаскару і планував одне вигідне дільце, пов'язане з худобою, набоями та принцем Равонало. Проте стрижнем усієї історії була тупість якогось адмірала П'єра, якщо не помиляюся. Все крутилося довкола цього, і хлопець не міг знайти досить переконливих слів, щоб висловити свою віру в те, яка це блискуча справа. А в нього були вибалушені риб'ячі очі і гудзуватий лоб. Він раз у раз повторював своє улюблене: «Мій девіз – мінімум ризику і максимум зиску». «А що?» У мене від нього заболіла голова. Він зіпсував мені сніданок, але витягнув з мене все, що міг. Вирвавшись нарешті від нього, я негайно подався до моря. Джима я угледів на набережжі. Він стояв, перехилившись через парапет. Три човнярі-тубільці голосно сперечалися біля нього за 5 ан. Він не почув, як я підійшов, але від легкого доторку мого пальця різко обернувся, ніби той приторк обпік його. «Стою собі, дивлюся», – пробелькотів він. «Не пригадую, що я сказав, у кожному разі він легко згодився піти зі мною в готель. Він йшов за мною, поступливо, як дитина, слухняно, наче очікував, що я прийду і заберу його. Чи варто було дивуватися такій згідливості? На всій земній кулі, яка видається кому величезною, а кому меншою від гречичного зерняти, не було місця, де він міг би, як би це сказати, заховатися. Саме так. Заховатися, побути наодинці зі своєю самотою. Джим ступав поруч спокійнісінький, поглядав на всі біч. Однак хто зна, чи бачив він хоча б щось і чи помічав мене, бо якби я не повертав його ліворуч або не підштовхував праворуч, він, мабуть, ішов би, куди очі світять. Я привів його до себе в кімнату, а сам одразу ж заходився писати листа. То був єдиний куточок у світі, окрім хіба рифу Уолпол, який був далеко, де Джим міг би поміркувати в самотині, відгороджений від усього світу. Клята пригода, як він висловився, не зробила його невидимим, але я поводився так, ніби не помічав його. Умостившись на стільці, я схилився над письмовим столом. Я сидів схвильований, але непорушний. Лише моя рука водила пером по паперу. Кімната була вбого умебльована. Ви, певно, бачили такі спальні. Всяке таке ліжко на чотирьох ніжках під москітною сіткою, кілька стільців, стіл, за яким я писав. Скляні двері виходили на верхню веранду. Джим стояв до неї обличчям, невимовно страждаючи. Спали сутінки. Я запалив свічку, намагаючись не робити зайвих рухів, і так обережно, ніби чинив щось злочинне. Так він переживав тяжкі хвилини, і я також. Іноді мушу визнати, я подумки посилав його під три чорти, аби принаймні нарив Уолпол. Мені спадало на думку, що, можливо, Честер і поміг би Джимові виплутатися з халепи. Честер, химерний ідеаліст, відразу знайшов вихід для Джима. Не такий і поганий, коли на те пішло. Хто зна, може він і справді бачив речі, як вони є.